Karena mereka belajar mengenal berbagai tarian khas Manggarai, salah satunya Tiba Meka. Desra dan Afla akan bercerita bagaimana keseruan mereka berlatih tarian Tiba Meka.
Karena terbiasa jadi tidak terasa susah.
Kalau kamu susah nggak belajarnya?
Tidak.
Mudah?
Iya.
Berapa lama latihan tari Tiba Mekanya?
Dari umur 7. Dari sekitar umur 7.
Kalau harapan saya, tradisi Tiba Meka itu jangan dihilang. Karena itu adalah warisan nenek moyang dan punya makna, punya arti yang penting. Ya. Karena menyambut tamu itu ya, dengan hal-hal itu, supaya kita akrab. Sehingga tidak boleh hilang. Kalau ada yang kurang, disempurnakan. Boleh. Tapi untuk hilang itu tidak boleh. Karena itu sudah warisan leluhur kita dan intinya baik.
Jangan malas untuk berlatih menari jika memang mempunyai sanggar, karena itu menarik dan beban di hati itu bisa hilang. Sama seperti iya.
Hidupku, oh kasih. Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia membentuk tim khusus sebagai langkah untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya terkait deportasi massal imigran yang bermasalah dari negara tersebut. Menteri HAM Natalius Pigai dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat kemarin menjelaskan tim itu nantinya akan membantu Kementerian Luar Negeri serta bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pigai menyebut masih ada WNI yang tinggal di Amerika Serikat dengan status kependudukan bermasalah. Pigai mengaku mendapatkan informasi mengenai WNI yang mulai resah, terutama mereka yang memiliki masalah dengan surat-surat keimigrasian. Pigai menegaskan, sebelum deportasi massal tersebut terjadi, Kementerian HAM ingin mengantisipasinya dengan membentuk tim khusus melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan yang diberi nama Tim Perlindungan Warga Negara.
Bukannya ku tak peduli, bukan ku tak percaya. Jika kau benar inginkan aku jadi kekasihmu, baby please dengarkan aku.
RRA Digital with New Look.
Programa en español.
RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia.
Informasi selanjutnya, pendengar, dalam upaya memperkuat misi kemanusiaannya di Yordania, tim Kasih Palestina melaksanakan kunjungan resmi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Amman. Kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk mempererat sinergi dalam mendukung pengungsi Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan serta memperluas jaringan kerjasama di tingkat internasional. Duta Besar Indonesia untuk Yordania, Ade Padmo Sarwono, dalam sambutannya menyatakan KBRI menyambut baik inisiatif Kasih Palestina yang terus berkomitmen mendukung rakyat Palestina melalui berbagai program kemanusiaan. Sinergi ini menunjukkan bahwa solidaritas bangsa Indonesia terhadap Palestina tetap kuat, ya. Selama pertemuan itu, Kasih Palestina memaparkan berbagai program yang telah dijalankan untuk membantu pengungsi Palestina. Program-program tersebut mencakup distribusi bantuan logistik seperti sembako, pakaian hangat, dan kebutuhan pokok lainnya. Terutama untuk membantu pengungsi yang menghadapi kondisi musim dingin yang ekstrim ya di sana. CEO Kasih Palestina, Sopian Suprianto, mengatakan pihaknya percaya bahwa melalui kolaborasi yang erat dengan KBRI dan pihak-pihak terkait, dampak dari bantuan kemanusiaan yang disalurkan dapat dirasakan lebih luas ya oleh para penerima manfaat. Ia menegaskan Kasih Palestina berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dengan pihak-pihak internasional demi meningkatkan kualitas hidup pengungsi Palestina.
Bukan ku tak tersipu, bukan ku tak butuh kata-kata, tapi ku meragu apakah wajah cinta ini berbeda. Meskipun telah sempurna cintamu bagai mimpi yang nyata, ku ingin hatiku bertekuk lutut tak berdaya terbunuh rayumu. Katakanlah kuatmu membantu tenang, ku diam membisu jangan.
Kata-kata disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Menjelang 102,1 Prado FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana, yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
Sama-sama.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Baik, pendengar. Ingin merasakan sensasi berlari di surga tersembunyi? Ya, Anda bisa datang ke Indonesia ya. Oke, okay, yang kangen dengan Indonesia silahkan datang ke Indonesia. Ataupun Anda yang sudah ada di tanah air, ya tentu tahu ya Kalimantan Timur. Yang mengundang Anda untuk bergabung dalam Maratuaran 2025, ini adalah event lari pendengar ya. Event lari internasional akan digelar pada 15 Februari 2025 mendatang di Pulau Maratua. Sebuah pulau eksotis dengan keindahan alam bawah laut yang menakjubkan. Jadi bukan hanya sekedar lomba lari, Maratua Run tahun ini juga menjadi ajang promosi pariwisata untuk Kalimantan Timur. Nah, jadi Anda bisa merencanakan dari sekarang ya. Untuk pertengahan bulan depan itu bisa mengikuti Maratua Run ya, atau sekedar berwisata boleh juga ya, sambil menonton aja. Tidak menjadi peserta juga tidak jadi persoalan. Sama-sama bisa mengunjungi Kalimantan Timur, tepatnya Pulau Maratua yang eksotis ya. Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan bahwa event ini adalah langkah awal untuk membangun ekosistem pariwisata dan olahraga di daerahnya. Konsep yang diusung 2-in-1 Maratua Run 2025 ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Kalimantan Timur. Jadi selain menikmati keindahan alam Maratua, para peserta juga akan berkesempatan untuk memenangkan hadiah total senilai ratusan juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari Maratua Run 2025. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mengunjungi website resmi atau akun media sosial penyelenggara ya. Oke, demikian informasi mengenai Maratua Run 2025 dan Anda bisa menjadi bagian dari kegiatan tersebut atau event tersebut atau sekedar turut menyaksikan dan berkunjung berwisata ke Kalimantan Timur.
Bersembunyi resikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat bisa cedera dia.
Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalu, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalu. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Menamele sini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Matalu ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuho Badanu ya, Tuho Badanu. Dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bawang Matalu ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada berbagai pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
Mana dulu desa Bawang Matalu ini adalah sebagai desa budaya, di mana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
Solo, no, 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 no,
Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal Desa Bawah Matalu, saya salah satu pelompat dari Desa Bawah Matalu ini. Saya sih lompat batunya kurang ini dari si umurnya kayak, tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih, ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainan ukulele itu kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan, dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan, dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter, jadi kita mulai dari 1 meter, baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20, jadi sampai tiga lantai sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-ujinya nih kak. Saya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan, jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang sudah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah kak. Sampai tangan saya terkilir waktu itu, saya kira waktu itu udah patah kak. 2 kali waktu itu kak. Soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya injak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut, jadi terjun ke bawah kak.
Kita masih
sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari-hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya kata dulu kayak, kita loncat batu itu gak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Kita gak ada jaminan dari pemerintah, kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin, ya untung ada bumdes kak waktu itu, ibarat dijenguk 1 kali aja itu aja kak. Cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi, untuk apa, untuk umur, dia nanggung sendiri sama keluarganya. Jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga, kok kalian gak melatih adik-adik kalian dari bawah, kok gini-gini enggak. Ya jawaban kami sama mereka, kebanyakan adik-adik kalian dari sekarang dari bawah enggak mau loncat lagi, soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya resikonya besar lompat batu ini, ya itu tadi kak, jaminan para perempat sini enggak ada kak. Makanya kawan-kawan kami bilang kan, contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti, jadi kayak malah lompat batu ini. Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya. Soalnya kan generasi dari bawah sekarang gak ada kak.
Kita juga terbatas dalam bentuk dukungan, karena untuk jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenaga kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini, walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan bisa lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satu dukungan kita untuk Homo Batu ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Homo Batu ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Homo Batu ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Hombo Batu, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah, paten bahwa memang asal Hombo Batu itu, lompat batu itu memang atau tradisinya itu Meringia Selatan.
Permohonan kita sih biar lompat batu ini enggak termakan zaman ya. Mau kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini dijadikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini, tetap hasilnya nggak ada nilai lah.
Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalu, untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat Sunisila di Desa Bamatalu ini, agar pelompat ini tidak punah sampai seterusnya. tetap ada perempuan.
Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini, lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun, dan perlu kita kembangkan terus itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus bekerja.
Touch.
siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI perbatasan.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali berjumpa kita di siaran perbatasan kerjasama Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri Voice of Indonesia dengan stasiun RRI di wilayah perbatasan NKRI. Dan hari ini kita bersama dengan RRI Studio Produksi Sumba. Sudah ada rekan saya di sana, Maya. Halo Maya, selamat pagi. Maya bisa mendengar saya? Oh, sepertinya belum ada koneksi ya. Maya? Oke, belum terkoneksi sepertinya, tapi saya sudah bisa mendengar Maya nih. Ya, saya sudah bisa mendengar Maya, tapi Maya belum bisa dengar suara saya. Oke, kita akan berbagi informasi di hari ini dari Sumba dan juga Voice of Indonesia. Kita awali dengan warta berita.